Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 28-октябрь, бүгүнкү шейшемби, түз эфирдеги түшкү программаны Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева, кутман күнүңүздөр менен. Оюндан өрт чыкты. Сузактын алмалуу айылындагы көк бөрү оюн учурунда чыккан чырдан бир адам каза болду. Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин бөлүм башчысы 9,500 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Кыргызстан эл аралык сотто 3 рет утулду. Париждеги эл аралык арбитраж латвиялык ишкер Валерий Белоконьдун пайдасына 16,5 миллион доллар төлөп берүүгө кыргыз өкмөтү милдеттендирди. Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка окуялар туурасында кененирээк айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Кезек кездешим Бакыт Асанов да соңку жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Ата мекен фракциясы өкмөттү энергетикадагы бир катар жетекчилерди кызматтан алууга чакырды. Бул тууралуу аталган фракциянын бүгүн тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда фракция мүчөлөрү энергетика тармагында бир нече жетекчи мурда коррупцияга аралашкан үчүн жоопко тартылып, бирок кийин мунапысын негизинде акталганына көңүл бурган. Фракциянын маалыматы боюнча Камбар Ата 2 ГЭСин куруудагы коррупциялык иштерге жол берилип, мамлекеттик бюджетке 1,230,000,000 сом зыян келгени аныкталган. Бул окуя боюнча кылмыш иш козголуп, анда бир нече жетекчиге айып тагылган, бирок алардын көпчүлүгүнүн иши 2012-жылы эгемендиктин 20 жылдыгына каратылган жарыяланган мунапыстын негизинде кыскартылып кеткен. Мындан соң иш ачылган Бектурсун Качканколов, учурда Камбар Ата ГЭС 2 акционердик коомунун башкы директору, Осмонбек Бакиев, Бишкек жылуулук борборунун директорунун орун басары, Акбаралы Кудайбергенов, Камбар Ата ГЭС 2 акционердик коомунун жетекчи орун басары, Осмон Качканбаев болсо Нарын гидроэнергострой ишканасынын директорлугуна кайрадан дайындалып, учурда иштеп жаткандыгын билдирген. Учурдагы энергетика тармагындагы оор кырдаалды чечкинди кадамдарды талап кылгандыгын, анын негизги багыты катары коррупция менен күрөшүү экендигин айткан ата мекен фракциясы мүчөлөрү өкмөттү жогорудагы жетекчилерди кызматтан алып, аларды кызматка дайындаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароого чакырды. Таласта бычакталган ишкер Райкан Алкановго кол салууга шектүү катары 16 жаштагы кыз кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалган жаран Талас облусунун тургуну, учурда ал сурак берип жатат. Министрликтен башка кылмышка башка адамдардын да катышы бар болушу мүмкүн экендигин кошумчалашты. Райкан Алкановго 25-октябрдан 26-октябрга караган түнү Таластагы өз үйүндө кол салуу болгон. Ишкер учурда Талас облустук ооруканасынын реанимация бөлүмүндө жатат. Анын абалы оор, бирок туруктуу экендигин дарыгерлер билдиришүүдө. Кол салуудан Алкановдун ашказаны, көк боору жана боору жабыркаган, ага операция жасалды. Дарыгерлер ишкердин денесине 18 жолу бычак урулгандыгын билдиришкен. Украинада батышчыл партиялар коалиция тууралуу сүйлөшүү өткөрүүдө. Жекшембидеги шайлоодо батышчыл партиялар көп добуш алды деген алгачкы маалыматтардан кийин Украина президенти Петро Порошенко коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн биринчи айлампасын жүргүздү. Ал 27-октябрда өкмөт башчы Арсений Яценюк жана Львов шаарынын мэри Андрей Садов менен жолукту. Берилген добуштардын 75% саналган соң, алдыңкы орунга өкмөт башчы Арсений Яценюктун элдик майдан партиясы 21,93% менен чыккандыгы аныкталды. Ал эми президент Петро Порошенконун блогу бир аз эле айырмачылык 21% менен кийинки орунда. Львовдун мэри Андрей Садовдун Самопомощь партиясы болсо 13% жакын шайлоочулардын добушуна ээ болгону белгилүү болду. Эл аралык байкоочулар Украинадагы шайлоого оң баасын беришүүдө. Орусия шайлоонун жыйынтыгында түзгөн өкмөт конструктивдүү болуп, чатакташууну ырбат байт деген үмүтүн билдирди. Бүгүн Ауганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Ганинин Кытайга 3 күндүк расмий сапары башталат. Сапардын жүрүшүндө Гани Кытай президенти Си Цзиньпин жана башка жетекчилер менен кездешип, эки өлкө ортосундагы кызматташуу жөнүндө келишимге кол коет деп күтүлүүдө. Кытай Ауганстандын эң чоң инвестору жана ЖЭС карамай өндүрүү боюнча ортодо ири келишимдер түзүлгөн. Ауганстандын тоо кен байлыктары 1 триллион доллар деп бааланган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымдашынча, Бээжин Ауганстандын тынч өнүгүүсүн үчүн колдон келген бардык жардамын берет. Эки өлкө Кытайдын батышындагы Шинжаң региондо Вахан коридорунда 76 чакырымдык аралыкта чектешет. Кыргыз өкмөтү жөнөткөн чек ара сүйлөшүүсү боюнча нотага Өзбекстан жооп бере элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн чек араны делимитациялоо боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында буга чейин Өзбекстанга сүйлөшүүнү улантуу боюнча 2 ирет нота жиберилген, бирок өзбек тарап бул нотага жооп бере элек. Искандаров кошумчалагандай, эки өлкөнүн чек арасын тактоо боюнча акыркы жолугушуу буга чейин Жалал Абад шаарында өткөн. Андагы жолугушууда кыргыз тарап буга чейин чек арасыздыгы такталган аймактар боюнча протоколго кол коюуну сунуштаган, бирок өзбек тарап ага макул болбой, айрым аймактар боюнча гана протоколду бекитүү каалоосун билдирип жатат. Эки өлкө чек арасын тактоо иштери башталганына быйыл 10 жылдан ашты, бирок тараптар ошондон бери аны аягына чыгара албай келишет. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөдөгү стратегиялык объекттердеги коопсуздук боюнча токтомдук коомдук талкууга алып чыкты. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында кабарланган. Маалыматка ылайык, улуттук коопсуздук боюнча комитет токтогул кеси, Манас аэропорту, Кыргыз темир жол сыяктуу стратегиялык объекттерде коопсуздуктун сакталышы боюнча бир нече текшерүүлөрдү өткөргөн. Анын жыйынтыгында аталган объекттерде коопсуздук чаралары тиешелүү деңгээлде эмес экендиги аныкталган. Мындан улам комитет стратегиялык объекттердеги коопсуздукту сактоо боюнча жаңы жоо иштеп чыгып, аны коомдук талкууга сунуштады. Айзада.
Рахмат Бакыт, күндүн соңку кабарларын тааныштырган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Жаңылыктардын толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында дагы кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 56 сом 48 тыйын, евро 71 сом 71 тыйын, рубль 1 сом 34 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын болду. Узактын алмалуу айылындагы көк бөрү оюну учурунда чыккан чырдан бир адам каза болду. Окуя оюн бүткөн соң эки айылдын тургундары ортосунда чыр чыгып, катуу токмоктолгон Кыял Карабаев каза тапкан. Окуянын жожайын кабарчыбыз Руслан Калматов бизге телефон аркылуу байланышып айтып бермекчи. Руслан, азыр соңку маалыматтар кандай болуп атат?
Саламатсыз Байзада. Соңку маалыматтарга караганда, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын билдирүүсүндө кечээ күнү ур токмоктон улам каза болгон 30 жаштагы Кыялбек Карыбаевди ур токмок алды, өлтүрдү деген шишек менен ошол эле Сузак районунун 3 Козу айылынын 3 тургуну кармалгандыгын маалымдоодо. Алар азыркы учурда ошол милициянын атайын көзөмөлүндөгү ооруканада дарыланып жатышыптыр. Бул боюнча азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат, бирок кылмыш иши козголду элек. Анын каза болгон маркумдун жакындары ошо милициядан эртерээк алардын жаза көрүүнү айтууда. Каза болгон Кыялбек Карыбаевдин жакындары менен жаңы гана сүйлөштүк. Кечээ күнү анын тажиясында айылдыктар чогулушуп ур токмокко алган айтиевтердин үй бүлөсүн башка жака көчүп кетүүсүн, же болбосо аларды милиция ушундай катуу жаза бербесе элдик жыйынга салып өзүбүз жазалайбыз деген мына ушундай талаптарды коюп атышыптыр. Кечээ күнү гана тажиясы болгон, эми алдыдагы күндөрү тийиштүү жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, милицияны чакырып, атайын ошо айылдыктар жыйын курган жатышыптыр.
Бул көк бөрү оюну ошо Алмалуу айылынын бир тургуну атасына аш берип уюштурган турбайбы? Анан негизи эле аштан кийин бул оюндардын уюштурулушу кадыресе эле көрүнүштө э ал тарапта.
Негизинен мындай оюндар ошол айылдыктардын айтымында мурдатан бери ойнолуп келет. Көк бөрү оюну бул жалпы чырдын чыгышы ошол улакты ашырбай койдуң, улакты тарттырып жибергендигинен улам келип чыкканда айылдыктар азыр ушундай дагы талап коюп атышат. Ошо көк бөрү оюнун күч кызматкерлери ошол көзөмөлгө алуусун, буга чейин дагы ошол майда барат ушундай чыр чатактар болуп келген, бирок адам өмүрүнө алып келген окуя мындай биринчи жолу катталып атат деген маалыматтарды айтып атышат.
Рахмат, биз менен Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Окуянын жожайын биздин кечки программабызда кененирээк уксаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Ички иштер министрлигинин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгы Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин бөлүм башчысын 9,5 миллион доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүрдү. Аталган кызматкер Бишкек тургунун аркары кулжага жана тоо эчкиге аңчылык үчүн лицензия жасап берүү үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн төлөмдөн тышкары 15,400 доллар пара талап кылган. Ал милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, алган парасын өрттөп жиберүүгө дагы үлгүргөн. Окуянын жожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып бермекчи.
Ири суммадагы пара менен кармалган Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин бөлүм башчысын пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ал колго түшүрүп жатканда милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн, ал тургай алып жаткан парасын өрттөп жиберүүгө дагы жетишкен экен. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин өкүлү Эрнис Осмонбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Пара катары алган акчаларды өрттөп аткан кезде үстүнөн чыгып атышат. Почти өрттөп бүтүп койгон да. Мындан тышкары обыск учурунда бул үйдөн дагы толтура акча чыгып атат. Берки берилген акчадан тышкары 39,000 доллар, анан 10,000 евро, дагы башка акчалар мыйзамсыз сакталган жанагы 30га жакын октору чыгып атат. Автомат Калашниковдун октору.
Осмонбаев кошумчалагандай, кармалган жарандын үйүнөн мындан сырткары ошол аркар кулжага уруксат берүүгө даярдалган атайын жасалма документтер, мөөрү басылган уруксат наамелер табылган. Учурда анын ден соолугунун начардыгына байланыштуу ал киши үй камагына чыгарылып отурат. Буга чейин дагы ушул Кыргызстандын аңчылык департаментинин айлана чөйрөнү коргоо агенттигине карата көптөгөн сындар айтылып келген. Сындар негизинен ошол аркар куржаларды, тоо текелерди атууда лицензия берүүдөгү коррупциялык схемалар бир нече жолу айтылып келген. Буга каршы чыгып келгендердин бири Ысык Көл облусундагы өкмөттүн өкүлү Эмилбек Каптагаев. Бул иштерди токтотуу үчүн ошол аркар куржаларга аңчылыкты 10 жылга чейин мораторий жарыялоону сунуштап келет. Ал оюн Азаттыкка мындайча билдирди.
Аңчылык кылуу тартиби толугу менен коррупциялашкан схема түзүлүп калганы анык. Ансыз деле сыртта аркар кулжа тиги теке жок. Ошон үчүн биз 10 жылга эч кимге эчтеке аңчылык кылбай эле коюп койсо, мен оюмча мамлекеттик өнүгүүгө дагы бюджетке да эч кандай таасир тийбейт. Анткени ушул аңчылыктан мамлекетке тийген пайдасы бир майда чейде эле тыйын.
Улуттук илимдер академиясынын маалыматына таянсак, Кыргызстандын тоолорунда 15,5 миңге жакын аркар кулжа байырлайт экен. Алардын 10,000 Ысык Көлдө болсо, калганы Нарын облусунда. Учурда чет элдик аңчыларды тейлеген 74 ашык жеке фирмалар бар. Жыл сайын алар Германия, Франция сыяктуу чет өлкөлөрдөн аңчыларды алып келип аңчылык турларын уюштурат. Негизи мыйзам боюнча ошол жалпы аркар кулжанын 0,5% атууга уруксат берилет. Тагыраак айтканда, жыл сайын Кыргызстандан 70ге жакын ошол дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү болгон аркар кулжалар 300-350 тоо теке 20-25 элге атылат. Марко Поло деген ат менен белгилүү болгон кулжанын ургаачысын атууга чет элдиктер 250,000 сом, ал эми эркегин атууга болгону 36,000 гана төлөйт. Ал эми чет өлкөлөрдө бул көрсөткүч бери дегенде эле 10,000 долларды түзөт.
Рахмат Улан, биз менен студияда кабарчыбыз Улан Эгизбаев болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюнку кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Борбор азиялык эмгек мигранттары Москвадан көрө Алматыда иштөө жеңил экендигин айтышат. Москвада кадам сайын пара берүүгө туура келсе, Казакстанда бир эле мафиянын өкүлүнө берчүсүн берип коюп, тынч иштей берсе болот. Ушул сыяктуу байкоолор британиялык профессор Бавна Давинин Казакстандагы эмгек мигранттары боюнча жүргүзгөн атайын иликтөөсүндө камтылган. Бавна айым өз иликтөөсү тууралуу Азаттыктын казак кызматына маегинде айтып берген. Сөздү Элиза Кененбаева улайт.
34 жаштагы Календар Садырбаев менен Дония Баратованын Кыргызстандан коңшу Казакстанга барганына 14 жыл болду. Азыр алар Алматы облусунун Челек айылында турат. Үй бүлө тамеки плантацияларында иштеп, көчөт тигип, тапкан акчасы күнүмдүк жашоо тирликке жетет.
Айылда алып элебиз көбүнүс. Чалгалыбыз экенбиз айылда. Сонун акча төлөйбүз. Менин жаш 2,50,000 теңге төлөйбүз. Көкөнүс өзүмдү алып келип, ошол жерге өткөзөмүз. Арзан баада, оптун баада.
Садырбаевтердин 3 кызы бар. 3 тең жергиликтүү орто мектепте окуйт. Эң кенжеси 10 жаштагы Алмаш Казакстанда төрөлгөн. Мигрант үй бүлө тапканы ашыкча болбосо да балдарына өздөрүнө кенен жетээрин айтат.
Жаман деп айта алмайм, жакшы деп айта алмайм, жайтыр балдарды окутуп атырбыз.
Кийими бүтүн, тамагы бүтүн балдар. Элим алып атыр айтор. Кыргызстанга барайык десе аякта жер жок истетейин десе. Арзанын аякта эксең актамайды, мына жакта кичине актайт.
деп сөзгө кошулду Дүния Баратова. Календар менен Дүния албетте өз мекенине кетүүнү тилек кылса дагы азырынча ал качан ишке ашары белгисиз. Лондон университетинин эл аралык изилдөө жана саясаттануу департаментинин профессору Борбор Азия боюнча эксперт Бавна Давы жакында эле Казакстандагы мигранттардын жашоосуна иликтөө жүргүзүп, анын жыйынтыгын Central Asian Survey журналына жарыялады. Өз иликтөөсүндөгү байкоолор менен Бавнайым азаттыктын казак кызматына курган маегинде да бөлүштү. Изилдөөчүнүн айтымында Казакстандагы мигранттардын көбү базарда соода кылышат же курулушта иштешет. Алардын көбү полиция менен байланышы бар тууганы же таанышына таянат. Андай тааныш мигранттардан акча алып, аларга калканыч болуп берет.
But there have been those cases which have been reported.
Бирок ошол эле учурда жергиликтүүлөр мигранттарды иштетип алган соң, атайын полицияга билдирип коюшуп, алар болсо дароо рейд жүргүзүп, мигранттарга эмгек акысын төлөп бербестен депортациялап салган учурлар да көп кездешет. Андай учурларды мен өзүм көрө алган жокмун, анткени ал иштер өтө жашыруун уюштурулат. Мындай фактыларды билип алган айрым бейөкмөт уюмдар андай көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө аракет кылышат. Менимче, көбүнесе биринчи жолу келген мигранттар алданып калышат. Башкалары баардык жол жобону билгендиктен ишенимдүү киши таап алып келе беришет. Негизинен Казакстанда ушундай көмүскө байланыш жолдору жакшы иштейт. Эгер полицияга акча берсең, анда ал сени коргойт.
Informal corruption, you pay off some police and then you protect yourself and
деп өз билгендери менен Бавна Давы бөлүштү. Британ айымдын иликтөөсүндө Казакстандагы өзбек мигранттар визасыз өлкөдө калуу боюнча 30 күндүк шартты бузбоо үчүн ар кандай жолдорду колдонору жазылган. Маселен, бир үй бүлө мүчөлөрү бирин бири алмаштырып иштеп чек арадан кирип чыгып турушат. Албетте, алардын көбү полиция же жергиликтүү аракеттердин колуна түшүп калып акча менен кутулуп чыгышат. Ошентсе да мигранттар Москвадан көрө Алматыда иштөө жеңил экенин айтышкан. Анткени Орусиянын борборунда ар бир кадамың сайын бирөөлөргө төлөп турушуң керек болсо, Алматыда бир мафиянын эле өкүлүнө төлөп коюп, кенен кесири иштей берсе болоору айтылат. Казакстан кыргыз жана өзбек эмгек мигранттары агылган постсоветтик аймактагы Орусиядан кийинки эле экинчи өлкө. Коңшу өлкөдө кыргыз мигранттарынын саны ар кандай маалыматтар боюнча 100 миңге жакын. Алардын 30 миңдейи казак жарандыгын алышкан. Казакстандагы эмгек мигранттардын 60% Өзбекстандан келгендер, 25% кыргыздар, ал эми мигранттардын 10% коңшу тажикстандыктар түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып жаткан мен Азада Касмалиева, анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Атамекен энергетикадагы бир катар жетекчилерди кызматтан алууга чакырды. Таласта бычакталган ишкер Райхан Алкановго кол салууга шектүү катары 16 жаштагы кыз кармалды. Украинада батышчыл партиялар коалиция тууралуу сүйлөшүүдө. Бүгүн Ооганстандын жаңы шайланган президенти Ашраф Ганинин Кытайга 3 күндүк расмий сапары башталат. Литва газ боюнча Орусиядан көз карандысызга умтулууда. Чек ара сүйлөшүүсү боюнча нотага Өзбекстан жооп бере элек. Улуттук коопсуздук мамлекет комитети өлкөдөгү стратегиялык объекттерди коопсуздук боюнча токтомдук коомдук талкууга алып чыкты. Бишкекте Энес Айлык кыргыздар аттуу көргөзмө ачылмакчы. Программабызды улантабыз. Кыргызстан эл аралык сотто 3-чү ирет утулду. 24 октябрда Париждеги эл аралык арбитраж латвиялык ишкер Валерий Белоконьдун пайдасына 16,5 млн $ төлөп берүүгө кыргыз өкмөтү милдеттендирди. Бул туурасында кабарчы Айдамбек Акматулу кененирээк айтып берет.
Соттук териштирүүлөр боюнча өкмөттүк борбордун жетекчиси Тимур Шамбетовдун 27 октябрдагы Азаттыкка маалымдоосуна караганда, кыргыз өкмөтүнүн Париждеги эл аралык арбитраждын чечимдери тууралуу маалыматы бар. Бирок Валерий Белоконь менен соттошууларга байланыштуу толук маалымат азырынча берилбейт, дейт Шамбетов.
Билип атабыз да, өзүбүздүн аракетибизди кылып атабыз. Бизде өзүбүзчө бюрократия бар. Ал документ ошо манас Белоконь менен соттошкондо бизде для служебного пользования деген гриф менен бир маалыматтар бар да.
Латвиялык ишкер Валерий Белоконь 2005-жылдагы март инкылабынан кийин Кыргызстанда пайда болуп, 2008-жылы Бишкекте Манас банкын ачкан. Ал Максим Бакиевдин өнөктөшү катары коомчулукка маалым болгон болчу. 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин Манас банкы Максим Бакиевге жакын банктардын тизмесинде болуп, улуттук банк тарабынан консервацияланган. Өз кезегинде Валерий Белаконь банкты курууга кеткен чыгымды төлөтүп алуу максатында Париждеги эларалык арбитражга кайрылган. Бул сот 24 октябрдагы чечими менен кыргыз өкмөтүн ишкерге 16,5 миллион доллар төлөп берүүнү милдеттендирди. Манас банкынын консерватору Саадат Жаныбекованын жардамчысы Анетта Фарсобинанын маалымдоосуна караганда, улуттук банк тарабынан киргизилген консервациялоо режими 30 октябрда соңуна чыгат.
У нас сейчас продолжается режим консервации.
Бизде акыркы кезде консервация режими иштеп турат. Ал 30 октябрга чейин созулат. Улуттук банктын башкармалыгынын жыйынында банктын андан аркы тагдыры боюнча чечим кабыл алынат.
Вот в среду должно состояться правление Национального банка, на котором и будет принято решение о дальнейшей судьбе банка.
Банктан маалымдашкандай, улуттук банктын башкармалыгынын жыйыны шаршемби күнү болмокчу. Кыргыз өкмөтү буга чейин да эл аралык арбитраждарда утулууларга дуушар болуп келүүдө. Адегенде Түркиялык систем мүхөндислик аккеме мейманканасы боюнча соттошууда кыргыз өкмөтүн утуп, Центера Голд Инктеги Кыргызстандын акцияларын камакка алууга жетишкен. Өкмөт жана кыргыз алтын түрк компаниясына 11 миллион 400 миң доллар которо берип, акцияларды абактан чыгарганы маалым. Андан кийин Канаданын Stance Energy Corp компаниясы Куттуусай сейрек кездешүүчү кени боюнча кыргыз өкмөтүн Москвадагы арбитражга берип 118 миллион долларга утуп алган. Stance Energy Corp соттун чечимин аткартуу максатында Канаданын Онтарио провинциясынын сотуна кайрылып, Центерада Кыргызстандын 47 миллион даана акциясын камакка алууга жетишкен. Кыргыз алтын Stance Energy Corp'тун пайдасына 14 октябрда чыккан чечимде мыйзамсыз деп Канаданын жогорку сотуна кайрылган. Бирок Канада соту маселени качан карары азырынча белгисиз. Мындан сырткары Кыргызстан жер үй кени боюнча да соттошууга камданууда. Белгилүү болгондой, Казакстандык Визар аттуу компания жер үй боюнча кыргыз өкмөтүн инвестициялык талаштар боюнча эл аралык арбитражга берген. Койгон доосунун өлчөмү 400 миллион доллар. Бул соттук териштирүү боюнча АКШ, Франция жана Бельгиянын судьяларынан турган коллегия түзүлүп, алар ишти кароого даярдык көрүп жатышканы маалым. Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун маалыматы боюнча, кыргыз өкмөтүн сотко берген компаниялардын саны 10го чукул, алардын койгон доосунун жалпы суммасы 1 миллиард доллардын тегерегинде. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Сиздер түш казактыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды улантабыз. Аба ырайынын кескин төмөндөп кеткендигине байланыштуу Борбор калаанын бардык райондорунда үй жайсыз көчөдө түнөп жүргөн адамдарга атайын башпанектер уюштурулуп жатат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Боркерлик уюмунун кызматкери Рамиля Юсупова. Рамиля, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына кечеден берки суук, үй жайы жок эмес үйлүү адамдардын деле бир топ шаштысын кетирип койду окшойт. Анан сиздердин Борбордо дагы азыр иш көбөйсө керек. Азыр соңку жагдай кандай болуп атат?
Азыркы убакта кечээки күндөн баштап бизге үй бүлөлөр келип баштады. Именно балалуу аялдар ошолор келип центрге кирип жашап жатышат уже. Киргиздик. Аларга постель бердик, бир мал тамак берип атабыз. Ошондой иш жүргүзүп атабыз. Азыр азырынча пока ушул эле.
Алардын көпчүлүгү кандай? Бишкекте жашаган, Бишкектин тургундары болбосо?
Жок, Бишкектин тургундары эмес, ал деген региондон келген адамдар да. В основном ал жана аялдар именно потерпевшие насилие дегендей да.
Зомбулук катыш болгон.
Ооба. Күйөөлөрү сабап, ошолордон качып, балдары менен 4-5 баласы менен кээ бирлердики 2-3 бала ошондой аялдар бизге кайрылат да. Анткени биз центр милосердияга именно ошондой аялдарды деле кабыл алабыз. Эркектерди биз албайбыз. Анткени алар ичет. Балдарга зыян эле болуш керек. Ошон үчүн.
Негизи алардын саны жылда, мисалы, силер кайсыл учурда аларды кабыл аласыздар? Ошо суук түшкөн маалда ганабы, же болбосо буга чейин дагы бир күндүк бир иш чаралар уюштурулабы, кандай?
Негизи үй жайсыз калган адамдарга бизде 2007-жылдан баштап акча бөлүнүп, анан Фучик парктын ичинде бир бывший бильярдный да, ошонун зданиясына киргизип, ошол жака тамак берип бир мал ошону жашатып жүргөнбүз. Бирок былтыр матка Балов Ырысбек келип, ошо андай болбойт. Парк деген это зона отдыха деп. Анан ошон үчүн аларды аяка эми киргизбей эле коелу, андан көрө акчанын баарын ошо үй жайсыз калган аялдарга, балдары менен жумшап, Аларга жардам берип, кийим алып берип, анан жумушка орноштуруп, ошондой иш жүргүзөлү деп предложение чыгаргандан ошондой иш жүргүзүп атабыз.
Канча убакка чейин ошол балдар менен аялдар сиздердин борбордо отура алышат?
1 ноябрдан баштап 31 мартка чейин да. Бирок бара турган жери жок болсо, мына былтырдан баштап келген 1-2 аял бар, алар уже ушул убакка чейин турушат ошол жерде эле.
Сиздерде мисалы шарттары кандай? Кандай шартта жашашат? Мисалы кээ бир борборлордо чаш тараштарды уюштуруп берип атайын, мончолорду уюштуруп берип, ушундай бир иш-чаралар жүргүзүлөт да?
Биздин борборубузда прачечный бар, кир жууй турган жери бар, парикмахерский бар. Соцзащита аркылуу баняга талон алып беребиз ошолорго. Бир жумада бир барып келишет. Отоплениясы бар. Коммунальный услугалардын баары эле бар. Анан андан тышкары центр милосердия ушуну эме кылат. Проект менен иштейт, спонсорду издейт. Ошонтип ошол аркылуу эле ошонтип жашап атышат ошо адамдар.
Сиз ошо балдар менен көбүнчө мисалы 3-4 баласын эшитип келе атпайсызбы? Анан алардын билим берүү маселеси кандай чечилет?
Балдары көбүнчөсү дошкольного да возраста.
Кичинекей балдар.
Кичинекей балдар. Школго окуй турган балдар 2-3 бар, аны 57 школго орноштуруп, волонтерлор документтерин жазап, 2-3 кишиге паспорт жазатып бердик. Паспортный стол аркылуу, управление соцзащиты аркылуу алар ходатайство жазып, ушу документтерин жазатып атабыз. Аларды мындай самотекко көрбөйбүз да. Ушу социальный паспорт деп коебуз, ошону толтуруп, анан ошо менен иш жүргүзөбүз да.
Каржы булактары туурасында айтып берсеңиз да, мисалы акча кандайча бөлүнөт, кайдан бөлүнөт?
Ошо спонсор аркылуу спонсор истейбиз, андан тышкары центр милосердия ошо тендерге катышат. Именно горячее питание деп жана үй жайсыз калган адамдарга, анан малоимущий адамдарга деген ошону утуп алганбыз. Ошол аркылуу бизге местный бюджеттен акча которулат ай сайын. Анан ошо аркылуу аларга дагы ошо акча бөлүнөт. Бир мал ысык тамак берилет.
Сиздердин борборго ошол алыс жактардан келип, анан бир аз баягы тыныгуу болуп, бул жерде айтып атпайсызбы, мартка чейин жашашы мүмкүн депчи. Андан кийин кайда барышат алар? Кандай бир жолун таап кеткендер барбы? Же болбосо кайра эле туугандарын алып кетеби, же кандай?
Негизи туугандарын истейбиз, туугандарына айтылат, что ушул жерде жашайт. Анан психолог бар, психолог ишин жүргүзөт. Если неме болсо, то күйөөлөрү бар, кээ бир күйөөлөрү алып кетишет. Туугандары бар, туугандары алып кетишет. Туугандары жок, айтып атам, мына 1-2-3 үй бүлө бар, ошолор ошол убакка чейин жашап атышат.
Кээде мисалы орун жетпей калган учурлар болобу? Мисалы акыркы 2 күндөгү суукта баардыгы баягы түнөк издегенге аракет кылышат да.
Биздики 55 кишиге расчет болгон. Ошолорго ошо киши санына жетип атат. Аябай катуу суукта, ал январь, февраль айларында. Азырынча бизде 15 аял бар, 15 баласы менен. 15 аял, анын ичинде бир 5-6 аял балдар жок да. Алар мындай неме жаш келиндер.
А сиздерди кантип издеп таап келишет?
Эми информация берилет. МТУлар аркылуу биз айтканбыз, что ошонтип центрибиз бар, ошол жака жибергиле деп. Ошо көбүнчөсү МТУлар жиберет. Акимият жиберет.
Айырмачылык барбы былтыркы менен быйылкы жылдагы? Көбөйдүбү, жазайдыбы?
Эми быйыл мына суук жаңы башталды, пока сравнение кылганга эртерээк го дейм.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Боорукерлик уюмунун кызматкери Рамиля Юсупова болду. Ал багар көрөрү жок калган үй бүлөлөрдүн азыркы суук мезгилдеги баш калканчы туурасында мына ушундай кыскача маек куруп берди. Биз болсо программабыздын соңунда Бишкекте бүгүн болчу айрым маданий иш чаралар туурасында дагы кыскача кулактатуу жасай кетсек. Атта бүгүн Бишкекте Улуттук китепканада композитор профессор Алтынбек Жаныбековдун 80 жылдыгына карата сыйкырдуу музыканын ээси аттуу китеп иллюстративдик көргөзмөсү өткөрүлүүдө. Ал жерде композитордун эмгектери, ноталык басылмалары, фото документтери жана анын өмүр жолу туурасында жазылган гезит, журнал, макалалар коюлган. Композитордун чыгармачылык жолуна кызыккандар үчүн бүгүн Улуттук китепкананын эшиги ачык. Мындан тышкары ушул күндөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгү менин Кыргызстаным менин көзүм менен аттуу көргөзмө Художниктер союзунун залында уюштуруп өткөрүүдө. Анда атактуу сүрөтчүлөр менен катар жаш таланттардын жана майып балдардын колунан чыккан чыгармалар көрүүчүлөргө тартууланган. Көргөзмөнүн идеясы бир нече муундардагы сүрөтчүлөрдүн эмгегин гана көрсөтпөстөн, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарындагы ички дүйнөсүнүн байлыгын, чыгармачылыктын чексиздигин көрсөтүү болуп саналат. Иш чара 31 октябрга чейин созулат. Аз эле убакыт калды, ал жерге шашылыңыздар. Биз болсо ушуну менен түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп жатканын уккуңуз келсе, анда Азаттыкты тыңшаңыз. Азыркы маалымат доорунан артта калбай, биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча